Aceasta este dorința noastră a tuturora și rugăciunea noastră. Ceasurile pe care Dumnezeu ne le dăruiește aici în acest loc să fie niște ceasuri de pregătire pentru lunga veșnicie, niște zile de înarmare, astfel încât noi să putem rezista în luptele care mai sunt înaintea noastră. Noi știm că înainte ca să vină victoria, lupta devine tot mai arzătoare. Ultima luptă, ultima bătălie, abia după aceea vine victoria pentru o parte. Noi mulțumim lui Dumnezeu că noi stăm de partea biruitorului prin îndurarea lui. Noi am avut aici în Europa multe lupte mari, mulți au biruit, alții au fost biruiți, dar în sfera duhovnicească va exista o ceată de biruitori care au învins prin sângele mielului și din pricina cuvântului și prin mărturia lor. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru timpul pe care El ni-l mai acordă și că noi într-o astfel de liniște putem ca să fim împreună, ca să ascultăm cuvântul Lui. Eu mai subliniez încă o dată, să ascultăm cuvântul Lui, nu niște păreri, niște presupuneri, niște tălmăciri, nu niște închipuiri, ci cuvântul Lui, care rămâne în vecii vecilor. Două lucruri doresc ca să le fac de cunoscut. Odată mi-a fost spus să fac de cunoscut o întâlnire ale tinerilor. Este cunoscută poziția noastră cu privire la aceste întâlniri. Fratele rus m-a întrebat, aceste întâlniri sunt biblice? Dragii mei, noi cu adevărat un lucru trebuie ca să-l avem întotdeauna în fața ochilor noștri, indiferent ce facem, întotdeauna noi să ne punem întrebarea și să fie o întrebare primordială, este corect în fața lui Dumnezeu, este biblic? Va avea loc această întâlnire ale tinerilor în 7-11 până în data de 10-11. Cine dorește, poate ca să se ducă. Fratele John Lambert este fratele Johannes din Stuttgart. Azi dimineață mi-a adus o casetă din anul 1974 cu titlul Pentru Tineret. El mi-a spus, fratele Frank, această casetă mi-a fost o binecuvântare deosebită, m-a păstrat de multe lucruri. Poate îmi permiți ca eu să traduc această predică în limba franceză. Eu puteam ca să-i spun doar, fă ce este pe inima ta. Noi trăim astăzi într-un timp în care nu este vorba ca noi să jucăm un fel de religie, nu suntem interesați ca să călărim pe o idee oarecare. Astăzi este vorba ca noi să avem conexiunea, legătura cu lucrarea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură trebuie ca să fie pentru noi întotdeauna baza credinței noastre și baza tuturor învățăturilor noastre, astfel încât noi să nu fi fugit pe degeaba, să nu fi crezut inutil, ci noi să ajungem ținta, dacă va sosi ceasul și Domnul îi va chema pe ai lui acasă. De la bun început, în acest loc, noi am avut un singur lucru pe inimă, și anume să redăm totul ce ne-a fost încredințat din partea lui Dumnezeu. Mie nu-mi este rușine ca să spun că noi cu adevărat am pășit și pășim pe urmele prorocilor și apostolilor, noi am trăit și am vestit în concordanță cu ceea ce le-a descoperit Dumnezeu lor. În acest mod nou ne-a fost descoperit din nou Testamentul Vechi și Testamentul Nou, astăzi în zilele noastre, și anume în întregimea lor. Noi mulțumim Domnului, într-un mod special, pentru slujba fratelui Branham, prin care noi am primit niște informații dumnezeiești. În acest mod, noi am ajuns la zi în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Este trist, precum am spus eu 4 săptămâni în urmă, că s-au născut multe direcții, niște bărbați și-au luat niște expresii ale fratelui Branham, au făcut din ele niște învățături. Ei nici măcar nu s-au gândit ca să cerceteze în Sfânta Scriptură, ca să predice și ei din Scriptură. Ei iau 20-30 de predici și după aceea le mai smulg din context, citesc și duc oamenii în eroare cu tobe și trompete. De ce avem noi nevoie este o vestire echilibrată ale cuvântului lui Dumnezeu și această vestire să fie prezentată în lumina descoperirii. Acolo unde tace Dumnezeu, tăcem și noi. Acolo unde vorbește Dumnezeu sau a vorbit Dumnezeu, vorbim și noi. În acest mod, Dumnezeu nu s-a gândit niciodată ca să mai scrie încă o Biblie nouă. Cui nu-i place Biblia aceasta sau ceea ce este scris în Biblia aceasta, acela încă nu se potrivește în împărăția lui Dumnezeu. Și cine este de părerea că trebuie ca să mai potrivească Biblia pentru conceptul lui, acela încă nu se potrivește în împărăția lui Dumnezeu. Doar dacă noi ajungem atât de departe ca noi să ne supunem din adâncul inimilor noastre cuvântului lui Dumnezeu, atunci eu m-am întrebat în ce mod se trăiește în general cuvântul lui Dumnezeu astăzi din partea oamenilor. Noi trăim această situație deseori, în diferitele adunări există niște oameni care doresc ca să asculte ceea ce au auzit ei în toate timpurile. Dar aici, în acest loc, noi nu putem ca să predicăm o direcție de credință oarecare sau interesele unei biserici oarecare, ci noi trebuie ca să vestim întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu. Niște oameni care nu au avut un contact cu mișcarea penticostală sau care au avut chiar și contact cu această mișcare penticostală, susțin că noi am fi o mișcare penticostală. Eu doresc ca să repet ceea ce a spus fratele Branham cu privire la acest punct. Undeva el a predicat, un bărbat a zis tot timpul amin, amin, amin. Acesta făcea parte dintr-o biserică metodistă. Fratele Branham vorbea despre sfințire. Mai târziu, când acest bărbat a aflat că acest frate Branham nu este metodist, atunci era foarte, foarte întristat. El a uitat totul ce i-a fost mare și a uitat toate binecuvântările și s-a poticnit. Dar atunci fratele Branham face această expresie în 3 etape. El spune, eu sunt metodist atâta timp cât metodiștii sunt conform Scripturii. Eu sunt baptist atâta timp cât baptiștii sunt conform Scripturii sau în Scriptură. Eu sunt penticostal atâta timp cât penticostalii sunt în Scriptură. Eu rămân în cadrul Scripturii. Dacă cineva este în afara Bibliei, atunci eu nu mai sunt cu el. el a mers atât de departe încât să spună, pe acela care părăsește cuvântul, puteți și voi ca să-l părăsiți, fiindcă Dumnezeu l-a părăsit deja. Cuvântul rămâne în vecii vecilor și noi trebuie ca să respectăm acest lucru. Nu așteptați aici, în acest loc, ceva de ceea ce Dumnezeu încă nu o are în program, ci așteptați totul conform cuvântului. Noi nu suntem aici ca să vorbim după gura unor oameni sau după mintea unor oameni. În statistică eu am citit din 14 august din luna aceasta că există 330 de milioane de penticostali împreună cu carismaticii și afaceriștii Evangheliei pline. Și acum Biserica Romano-Catolică a întrecut numărul de 1 miliard. Eu m-am gândit în sinea mea, dacă ar exista pe toată lumea 330 de milioane, nu 330 de mii, ci 330 de milioane de oameni botezați cu Duhul Sfânt, pe care ar sta la dispoziția lui Dumnezeu, atunci ce ar trebui ca să se întâmple cu restul lumii? Noi am putut ca să facem deosebirea că unii oameni imită ceva, ei spun niște cuvinte sau niște sunete, fără ca aceste cuvinte să fie o limbă. Noi știm pe baza cuvântului că ceea ce este corect, ce este adevărat și imitația vor fi foarte apropiate, astfel încât dacă ar fi cu putință chiar și cei aleși să fie duși în eroare. Cuvântul creștin înseamnă unsul. Cuvântul Mesia în limba evraică, Hristos în limba grecească, aceste cuvinte în limba germană înseamnă unsul. Dacă Biblia spune vor fi mulți Hristoși, atunci aceștia vor fi niște unși. Ei sunt unși, dar ei sunt greșiți. Greșiți în învățătura lor cu privire la dumnezeirea. Greșiți în ceea ce privește botezul. Ei sunt greșiți, dar totuși sunt unși. Noi putem ca să deosebim acest lucru prin îndurarea lui Dumnezeu. Precum a fost situația cu Israelul, Israelul era o excepție în rândul tuturor națiunilor. De ce? Fiindcă Dumnezeu l-a ales pe Avram și a continuat cu Isaac și cu Iacov, după aceea cu cele 12 seminții, cum am spus deseori deja, ei aici pe acest pământ nu erau acasă, ei n-au avut o țară proprie, Avram a locuit în niște corturi, el căuta biserica care are temelia puternică, a căror ziditor este chiar însuși Dumnezeu. Niște străini aici pe acest pământ. Tot astfel este situația și cu Biserica Dumnezeului Celui Viu. Noi aici pe acest pământ suntem niște vizitatori, niște străini, niște oaspeți, ci cetățenia noastră este în cer. Noi mulțumim Dumnezeului nostru pentru faptul că noi aparținem acolo sus. Aici noi suntem străini, chiar și în țara noastră, în patria noastră. Țara noastră, patria noastră este acolo sus, precum o spune și un cântăreț, patria mea este acolo sus, unde nu se știe nimic de necazuri și durere. cu o mare bucurie, aseară, eu am povestit despre adunările pe care ni le-a dăruit Dumnezeu în toată lumea. În toată Europa de Est, noi vedem o lucrare puternică ale Duhului Celui Sfânt. Mulți oameni venind, noi am trăit-o în Praga, că oamenii de la televiziune au venit ei la noi. Noi, de repetate ori, am făcut niște înregistrări mai scurte, dar totul aleargă într-un mod minunat. Așa se pare ca fiind situația și în Polonia, în Rusia, în 15 republici ale URSS-ului. Noi suntem mulțumitori Domnului. Vin invitații și din Ungaria. Nu de mult am fost în Iugoslavia. Dumnezeu îi cheamă pe ai lui afară. El știe unde sunt ei și cine sunt ei. Eu m-am bucurat, puteți ca să vă închipuiți lucrul, când eu eram în România și am văzut aceste numere mari, aceste mulțimi mari de oameni care s-au adunat ca să asculte cuvântul. Știți, Transilvania până la al doilea război mondial nu aparținea direct la România, dar acum aparține României, dar partea care a fost unde au trăit și germanii și astăzi este binecuvântat într-un mod deosebit. Noi am fost în toate orașele, în Timișoara, în Arad, în Oradea, în Baia Mare. Puteam ca să privim peste Carpați în Ucraina, pretutindeni mulțimi mari de oameni până la ultima adunare, unde erau peste 2500 de oameni care au auzit cuvântul Domnului și l-au primit din adâncul inimilor lor. Eu mă bucur când vin oameni. Eu sunt întristat dacă vin puțin, sunt mulțumitor dacă vin mulți. Încipuiți-vă, dacă voi astăzi n-ați fi venit și aici ar fi fost adunat o mână de oameni, atunci eu aș fi fost trist. Dar Dumnezeu a pus în noi o sete, o dorință după cuvântul Lui. Mie mi-a venit gândul când eram aici în camera de rugăciune, când Dumnezeu a început ca să-și ducă la îndeplinire istoria Lui de mântuire, a apărut un Ioan. El era un bărbat trimis de Dumnezeu. N-a avut niciun fel de reclamă, nicio clădire unde locuia. El avea doar, în ghilimele, el a avut o trimitere dumnezeiască, un mesaj dumnezeiesc. Dumnezeu l-a trimis ca să cheme pe acei oameni care erau hotărâți pentru acest mesaj. El, Ioan, a pregătit drumul pentru Domnul. A unit mirele cu mireasa la începutul istoriei de mântuire în Testamentul Nou. Tot astfel se întâmplă acum în ultimul timp, când toate lucrurile ajung la împlinire, sunt unite toate și sunt prezentate poporului lui Dumnezeu, precum nu s-a întâmplat cel mult posibil în niciun secol din ultimele două milenii prin care a trecut Biserica Domnului. Încă o idee cu privire la dumnezeirea. Noi aici, în acest loc, noi lăsăm fiecare cuvânt astfel cum este scris în Sfânta Scriptură. Domnul nostru este descoperit într-un mod deosebit și multiplu în legătură cu efectuarea și ducere la împlinire ale planului lui de mântuire. El nu permite astfel ca noi aici, în acest loc, să vestim o învățătură unilaterală. Nu, totul ce spune Sfânta Scriptură, trebuie ca să-și aibă loc în acea legătură și în acel context în care a fost spus și scris. Deseori, noi am spus-o aici în acest loc. De exemplu, nu este scris, dar nu este scris nici măcar odată. Fiul lui Dumnezeu se va întoarce în acel loc de unde a venit. Dar de 10 ori este scris, Fiul omului se va întoarce în acel loc de unde a venit. Să nu schimbați aceste lucruri între ele. Sunt prea sfânte să fie schimbate între ele. Să vă mai spun și încă ceva. Cei mai mulți oameni n-au nici măcar un respect în fața cuvântului lui Dumnezeu. Ei își au gândurile proprii în timp ce citesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu și-a descoperit gândurile lui și și-a în cuvântul său. Gândurile noastre putem ca să le uităm, să le punem la o parte și să permitem ca Dumnezeu să vorbească prin cuvântul lui nouă. Când frate și surorile noastre au cântat spre lauda Domnului, mi-a venit gândul, noi nu suntem aici în acest loc doar ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ci noi suntem în acest loc ca să permitem ca Dumnezeu să ne corecteze. Noi suntem aici astfel ca să aibă loc o tăiere împrejur în noi. Noi nu putem, nu avem voie ca să plecăm așa cum am venit. Nu se poate ca întotdeauna noi să mângâiem doar totdeauna. Atunci e bine după ce Dumnezeu a făcut totul bine. Abia atunci totul este bine. Eu m-am gândit la versetul din Ioan 15. Eu sunt adevărata viță. Eu vă citesc acest verset. În acest mod aveți versetul în original. Ioan 15, de la versetul 1. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Lăsați acest verset așa cum este scris, căci astfel este corect. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Ce scrie Pavel? Nu tăierea împrejur a trupului, ci tăierea împrejur ale inimii. Și vă mai spun și încă un lucru. La cei mai mulți credincioși, limba trebuie ca să fie tăiată împrejur, căci unele limbi deja sunt tăiate bucăți. Ei nu-și dau seama ce fac cu limbile lor. Ce scrie Iacov? Cine nu-și înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Noi trebuie ca să mai primim câteva lecții. Noi nu avem voie ca să ascultăm doar cuvântul lui Dumnezeu, ci noi trebuie ca să ne supunem cuvântului. Și în același moment trebuie ca să se ivească întrebarea, ce am de gând cu cele spuse de mine? Dar după aceea, imediat întrebarea, ce am făcut, ce am realizat prin cele spuse de mine? Am zidit? Am distrus? Am ajutat? Ce am făcut prin cele spuse de mine? Domnul nostru a spus, cine nu este pentru mine, este împotriva mea. Același lucru se potrivește și astăzi. Cine este pentru Domnul, acela este pentru noi, acela este pentru mine, acela nu poate să fie împotriva mea. Ăla trebuie să fie un pic prost în cap ca să crezi că un om este cu Domnul Și după aceea, în același moment, acest om să fie împotriva trimisului, care este trimis cu cuvântul lui Dumnezeu, un astfel de om nu mai are mintea întreagă în cap și nici măcar Duhul Sfânt nu-l are. Ar trebui ca să vorbim câteodată clar. Dacă privim un pic în trecutul nostru apropiat, eu am spus-o deseori, au existat mulți evangheliști în această generație. Dacă citești literatura potrivită, acolo este o listă mare. Peste 100 de evangheliști au existat. Dar fratele Branham nu era unul dintre acești mulți. Fratele Branham era o excepție. El era un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu. Atenția noastră a fost îndreptată spre ceea ce a dorit Dumnezeu să spună bisericii, un mesaj de chemare afară și de pregătire pentru revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă citim povestirile cu privire la evangheliștii ăștia mari, atunci chiar evanghelistul sau predicatorul mare, Oral Roberts, și-a schimbat costumul, transformându-se astfel dintr-un pelerin care predică sfințirea, un metodist. Ai putut ca să citești articolele, el s-a pozat și cu Billy Graham, amândoi în talarul negru și pălăria de doctor, au făcut o poză faină. După aceea el a spus, eu am să activez în rândul metodiștilor și tu te vei preocupa de baptiști. Eu aceste poze le-am adunat în toți anii trecuți, dar între aceștia toți a existat un bărbat care nu a putut ca să schimbe dintr-o tabără în alta. El trebuia ca să rămână ceea ce a făcut Dumnezeu din el, care trebuia să facă pentru ce l-a trimis Dumnezeu. Toți puteau ca să facă sau să lase. Dar aici era unul cu care Dumnezeu făcea, își ducea la împlinire planul lui de mântuire. Fratele Branham nu era unul oarecare, ci era acela trimis de Dumnezeu. Eu susțin că noi suntem continuarea a ceea ce a început Dumnezeu prin slujba fratelui Branham. Noi nu ne-am abătut la stânga sau la dreapta, nu ca să fiu cinstit, aceasta este singura slujbă pe care o putem face în toată lumea. Dumnezeu, de la bun început, și-a pus binecuvântarea Lui peste această lucrare, nu pentru mine sau pentru voi, ci ca să-și dovedească propriul Său cuvânt și să ducă la împlinire hotărârea Lui pe care a luat-o înaintea întemeierii lumii. Eu cred, frații Rus, Schmidt, Illingborg și aceia care trăiesc astăzi în mijlocul nostru și cunosc începuturile aici, în acest loc, noi am văzut cum a decurs după aceea mai departe. Dar un lucru eu pot ca să-l spun de repetate ori, cine este născut din nou din sămânța cuvântului la o nădejdea vie, acela are o legătură directă cu Dumnezeu prin acest cuvânt. El nu poate ca să facă altfel, ci el rămâne în cuvânt, precum o spune și Domnul nostru, dacă cuvintele mele rămân în voi, atunci îmi puteți cere ce doriți și se va întâmpla. Eu în voi și cuvintele mele în voi. Acesta este lucrul important. Toți aceia care sunt aici prezenți sau dacă cineva aude această casetă cândva, cum am reamintit eu aseară deja, unii au impresia că noi nu includem anumite expresii ale fratelui Branham în vestirea noastră. Eu, pe de o parte, sunt de acord cu acest lucru, dar acestea sunt niște expresii pe care eu nu pot ca să le spun din cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv, eu le las, așa cum sunt, nu intru în detalii. Dacă, de exemplu, fratele Brenem spune că numele nou ale lui Dumnezeu va fi descoperit în cele 7 tunete, atunci eu o las așa cum este, fiindcă în Biblia mea este scris că la sfârșit toți genunchii se vor închina în numele Domnului nostru Iisus Hristos și orice limbă va recunoaște că El este Domnul spre lauda și cinstea lui Dumnezeu. Eu știu ce a vrut ca să spună fratele Brenem. Eu aș putea ca să vă o citesc dintr-o scrisoare. Dacă noi primim numele nostru cel nou, atunci El va primi și numele Lui cel nou. Astfel este scris în Scriptură. Am o Biblie nouă, v-am spus-o ieri deja, încă nu mă descurc atât de bine cu ea, dar acest loc eu vreau ca să vi-l citesc neapărat, și anume, ea trebuie ca să fie scrisă neapărat în Apocalipsa 3, Apocalipsa 3, eu sper că acest lucru este așa, începând cu versetul 12. Nu este nimic însemnat în această Biblie, vedeți? De la 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Ați citit cu toții? Și numele meu cel nou. Când? Nu astăzi, nici mâine, ci atunci când biserica mireasă din toate epocile își trăiește desăvârșirea, atunci se va întâmpla. Noi am putea ca să mai citim mai multe cuvinte biblice, dar eu sunt legat de cuvântul lui Dumnezeu. Nici cerul, nici iadul nu mă pot despărți de acest cuvânt. Atât de puternic este acest cuvânt în mine. Cuvântul nu este doar o litră pe care eu îl citesc, ci este o realitate dumnezeiască. Este o obligație pentru mine. Eu doresc ca din această slujbă pe care a dat-o Dumnezeu, din această vestire, să reiese o mireasă ale cuvântului, din același material din care era și mirele. Sunt unele expresii pe care fratele Frank le lasă așa cum au fost puse și făcute. Dar cu privire la vestirea, eu pot ca să predic doar ceea ce, prin convingerea mea, o pot predica din cuvântul lui Dumnezeu. Și eu, pentru această atitudine, n-am să-mi cer scuze față de nimeni. Cu atât de sigur cum fratele Brenem era un proroc trimis de Dumnezeu și el a putut ca să spună că din zecile de mii de vedenii pe care Dumnezeu i le-a dat, nici una a rămas neîmplinită. Acest lucru era adevărat. Tot atât de sigur precum el a primit această slujbă din partea lui Dumnezeu cu semnul lui Mesia, ca proroc, a avut slujba cea mai mare din timpurile lui Hristos aici pe acest pământ, tot atât de sigur eu pot ca să spun, negreșit, Dumnezeu i-a arătat niște vedenii, tablouri, i-a arătat niște legături. De fiecare dată putea ca să spună fratele Brenem, așa spune Dumnezeu sau așa vorbește Domnul. Și s-a și împlinit întotdeauna. Tot atât de sigur suntem și noi că prezentarea ale învățăturii care vine din cuvântul lui Dumnezeu este corectă. Dacă eu aș spune după aceea, așa vorbește Domnul, atunci nici Dumnezeu din cer nu este supărat pe mine, nici aici pe pământ este permis cuiva ca să fie supărat pe mine, fiindcă este așa vorbește Domnul ale cuvântului lui Dumnezeu. Eu mai spun încă o dată, Dumnezeu nici măcar nu se gândește ca să scrie sau să modifice Biblia din nou. Așa cum a fost ea scrisă, așa va rămâne ea până la sfârșit. Toți care nu ne înțeleg pe noi în acest punct, să găsească îndurare la Dumnezeu și ei să știe cu ce intenție și cu ce dorință interioară fratele Frank iubește pe fratele Branham și cuvântul și mesajul vestit de către fratele Branham. Mulți mi-au spus, fratele Frank, dacă eu m-aș gândi la fratele Branham, aș putea ca să-mi dau viața pentru fratele Branham. Un preț atât de mare a avut acest frate Branham în viețile acestor frați. Dar nu este necesar ca unul să moară pentru el, fiindcă unul, Domnul, și-a dat viața lui pentru noi, astfel încât noi în tot viitorul să putem trăi precum a zis și Pavel, acum nu mai trăiesc eu. Da, iubitul frate, scumpă soră, haidem ca să ne întrebăm, mai trăiește euul acesta gras în noi sau am murit noi cu Hristos? Doar niște cuvinte evlavioase nu ne vor aduce la țintă, ci doar Duhul lui Dumnezeu, care conform cuvântului lui Dumnezeu este lucrător astăzi prezent. Cuvântul pe care îl vestim noi nu este da și nu, ci cuvântul care îl vestim este da și amin, precum a scris și Pavel către biserica din Corint. Noi nu suntem de acord ca să ne pierdem timpul dacă oamenii vin cu niște lucruri care nu sunt scrise în Sfânta Scriptură. Prin urmare, aceste lucruri nu pot predicate. Ei să se preocupe de timpul altora, dar nu să ne pierdem noi timpul cu ei. Acum citim din 2 Corinteni 4 câteva versete. 2 Corinteni 4. Eu m-am gândit la acest cuvânt, poate fiindcă sunt un pic cam slăbit la trup, nici măcar nu pot să stau în picioare. Este scris în 2 Corinteni 4 de la versetul 16, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Noi putem ca să spunem acest lucru prin convingere, toți. Omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Pâinea noastră de toate zilele, dă-ne-o nouă. Noi zilnic mâncăm noi din pâinea vieții, din cuvântul lui Dumnezeu, din acea hrană din care se hrănește omul nou născut. Aceasta a devenit hrana noastră prin îndurare. Versetul 17, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Aici este făcută o comparație între povara care ne este pusă asupra umerilor aici pe acest pământ, căci astfel este scris, dar Domnul pune o povară asupra umerilor noastre, dar El ne și ajută ca să o purtăm. Cum noi am văzut-o dintr-un desen din drumul de pelerinaj al lui John Bunyan, când acele două urme nu mai erau de văzut, și deodată se vedea doar o urmă, atunci bărbatul a spus prin descoperirea primită din partea lui Dumnezeu. El a zis, o, Doamne, Tu m-ai părăsit, acolo se opresc acele două urme. Eu mai vedeam doar o urmă. Tu m-ai părăsit? Dar atunci Domnul i-a răspuns, totul este chiar contrariul, căci în acel moment tu nu ai mai putut, atunci eu te-am purtat, ceea ce ai văzut tu au fost urmele pașilor mei. Eu te-am purtat pe tine împreună cu toată povara ta, tu ai căzut și n-ai mai putut ca să te duci, să umbli. Câteodată se poate întâmpla ca povara să devină prea mare pentru noi și atunci noi spunem, o, Doamne, oare m-ai părăsit? Totul este fără nicio speranță. Atunci Domnul ne spune, eu nu am să vă părăsesc niciodată. Eu rămân la voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Noi am primit această credință ca descoperire și o păstrăm în inimile noastre. Această credință primită de la Dumnezeu este înrădăcinată, ancorată în cuvânt. Dar această credință este și victoria care a învins lumea. Noi cântăm într-un cântec, am învins prin această credință. Noi cu toții în aceste zile avem dreptul ca să facem parte din rândul acestor învingător. Eu doresc ca să mai subliniez încă o dată, cui s-a adresat Dumnezeu astăzi prin cuvântul Său și cui este descoperit acest cuvânt, pe acela Dumnezeu l-a ales înaintea întemeierii lumii ca să facă parte din rândul celor întâi născuți care au parte de prima înviere și prin îndurare ei își primesc pregătirea și desăvârșirea. Noi încă ne aflăm pe drum, dar suntem pe drum împreună cu Dumnezeu și El cu noi, conform cuvântului Său celui sfânt și scump. Aici se vorbește de o greutate veșnică de slavă. Mai departe este scris în versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Noi, de asemenea, trebuie ca să învăț, chiar și eu să învăț, ca să nu privesc la lucrurile care se întâmplă în jurul meu, la lucrurile vizibile, ceea ce ne înconjoară aici pe acest pământ, fiindcă noi știm că Dumnezeu nu ne-a făgăduit un timp minunat aici pe acest pământ, ci noi suntem tot timpul puși într-o luptă duhovnicească și cine este în primul rând, acela este lovit deseori cu o muniție și destul de puternică, dar mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dăruit îndurarea Lui, astfel încât aceste săgeți să fie respinse. Câteodată ele sunt aprinse și arzătoare. Nu există doar niște limbi care ard și sunt netăiate, dar precum zice Iacov, traduc acum din Biblia germană, sunt niște limbi care ard cu focul iadului. Acest lucru există? Eu m-aș fi bucurat dacă aceste lucruri ar exista, dar în afara taberei Domnului, în așa fel încât să nu ne privească și pe noi, dar lupta duhovnicească are loc și în biserică. Acolo, afară, acolo, și acum El este șeful. Toate religiile, toate confesiunile, El pretutindeni este cel mai mare. Și el șede pretutindeni pe scaunul președintelui. El este pretutindeni. Mergeți la Roma, el are președinția. În reuniunea mondială ale bisericilor, el are președinția. Bineînțeles, reprezentat printr-o persoană oarecare. Dar precum Dumnezeu a folosit niște oameni care erau proroci, tot astfel și dușmanul are niște bărbați care sunt prorocii falși. Și cum Dumnezeu a folosit unul singur care era prorocul, așa nume Domnul nostru, în Deuteronom 18, de la 15 până la versetul 18, Dumnezeu vă va trimite un proroc. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Pot ca să existe mulți proroci prin care a vorbit Dumnezeu. Astfel este scris în Evrei 1, începând de la versetul 1. Dar după aceea el a vorbit prin fiul lui. El era prorocul venit de la Dumnezeu. Există un proroc fals. Unde șede el, noi știm cu toții, și mai există prorocii falși, la plural, care vestesc ceea ce le pune acela fals în gură. Tot astfel, precum Domnul a fost acela care a pus cuvântul lui în gura ucenicilor și prorocilor săi, care au primit cuvântul și au dat cuvântul mai departe prin inspirație dumnezeiască, tot astfel și dușmanul își are bărbatul lui prin care el dă cuvântul său prin inspirațiune de jos din iad. Lucrurile își au dezvoltarea lor proprie, dar noi trebuie să fim atenți la un singur lucru, și anume că nu mai are voie să aibă loc vreun amestec. Cei chemați afară trebuie ca să rămână despărțiți. Nu mai are voie să aibă loc încă un amestec după chemarea de afară. Ce ne-ar fi fost de folos dacă am ieșit dintr-o minciună și am intrat în alta? Despre acest lucru vorbește Domnul nostru, că astfel de oameni sunt un copil dublu ale iadului. Ei au scăpat de una și au nimerit în cealaltă. Nu, Dumnezeu direct de la început a despărțit lumina de întuneric. El, lumina a numit-o zi și întunericul a numit-o noapte. Pavel scrie, noi nu suntem ca aceia ai nopții, ci noi suntem copii ai zilei. Noi nu ne poticnim, nu ne împiedicăm, ci nouă lumina ne iluminează drumul pe care trebuie ca să mergem. În 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 1, Pavel scrie, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o noi, nu cădem de oboseală. Eu sunt cinstit și în acest fapt, câteodată vin niște necazuri peste noi, atunci nu cu privire la chemarea sau la trimitere, ci cu privire la problemele acestea care ar putea ca să mă înconjoare din punct de vedere trupesc. Cu privire la chemarea sau trimiterea sau slujba dumnezeiască, nimeni nu trebuie ca să se preocupe de mine sau să-i fie milă de mine, ci voi să vă gândiți la mine în rugăciunile voastre, astfel ca slujba pe care a dat-o Dumnezeu nouă aici, astfel ca noi să-l executăm după plăcerea lui deplină, în acest mod să îi se ajute poporul lui, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să subliniez acest lucru. Nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi permitem ca Dumnezeu să spună astăzi prin cuvântul lui ceea ce a spus el în toate timpurile. Eu o scriu deja într-o carte cam deosebită. Dar fiți cinstiți, dacă Dumnezeu astăzi ar spune altceva precum a făcut-o acum 6.000 sau 4.000 de ani în urmă, atunci ce fel de Dumnezeu ar fi El care astăzi vorbește așa și mâine vorbește altfel? Ce fel de Biblie ar fi care poate ca să, sau trebuie ca să fie supusă dezvoltării timpului? Nu, așa ceva nu se poate. Domnul Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu rămân în vecii vecilor așa cum sunt. Noi trebuie ca să acceptăm acest lucru în acest mod. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Împreună cu Petru, noi putem ca să spunem, v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemânindu-se pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Noi ne-am bazat pe cuvântul profetic care luminează într-un loc întunecos. Noi citim mai departe de la versetul 2. Nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și acest lucru se potrivește în acest timp prezent. Noi nu umblăm cu vicleșug, ne tragem gâtul, capul și sperăm că totul va merge bine. Nu și iarăși nu. Noi putem ca să spunem foarte clar ceea ce a spus Dumnezeu și cui nu-i place, acela încă nu este născut din nou la o nădejde vie. Acela încă nu a primit legătura interioară cu Dumnezeu prin cuvântul și prin Duhul Sfânt. Legătura cu Dumnezeu nu este prin cap, în cap, printr-o încipuire oarecare, precum se întâlnește în Orientul Îndepărtat, care meditează și au diferite fantezii în capul lor. Legătura cu Dumnezeu este prin cuvântul și prin Duhul Sfânt, și cine rămâne în cuvânt, acela rămâne în Duhul Sfânt, și cine rămâne în Duhul Sfânt, acela rămâne în cuvânt. Căci Domnul nostru spune, cuvintele mele sunt Duh și sunt viață. Așa rămâne pentru totdeauna. Deci, prin Evanghelia vestită public. Doar Dumnezeu le poate descoperi. Vestitorul nu o poate face. Doar Dumnezeu o poate face. Noi vedem că prin predică fiecare dată se face legătura între Dumnezeu și oamenii și între oameni și Dumnezeu. Chiar și în mesajul timpului de sfârșit, eu o spun astăzi, să coste toată lumea, dar Dumnezeu nu a făcut o legătură între noi și fratele Branham. Dumnezeu a făcut o legătură prin slujba pe care a dat-o tot El între Dumnezeu și biserică și între biserică și Dumnezeu. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Bărbații ai lui Dumnezeu nu sunt ținta spre care este arătat, ci bărbații lui Dumnezeu sunt ca niște indicatori lângă drum, care stau acolo și ne arată direcția pe care trebuie ca să umblăm, ca să ajungem la ținta noastră. Deseori am spus și următorul lucru, dar este bine ca să mai repetăm câteodată, la școală sau chiar și aici în școala biblică dumnezeiască. Noi nu ne oprim în fața unui indicator și ne mirăm și spunem, cât de mult îți mulțumim că stai aici în acest loc, ci noi ne continuăm drumul, noi dorim ca să ajungem la țintă, noi avem un loc de destinație unde dorim ca să ajungem și din punct de vedere pământesc așa este, tot astfel o facem și în sfera duhovnicească. Toți bărbații lui Dumnezeu se aflau pe drumul mântuirii. Ei erau niște indicatori și din nou indicatori. Dar drumul este acolo ca să se umble pe el, nu ca să se oprească pe el. Și drumul nu este acolo ca noi să ne oprim și să cinstim indicatorul. Indicatorul este pentru noi, nu noi pentru indicator. Indicatorul ne arată nouă drumul. Și noi, prin îndurarea lui Dumnezeu, putem ca să ajungem la țintă. Din acest motiv, nu se va face aici niciodată un cult în jurul unui om. Nu și iarăși nu. Aici noi ne rugăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, care nouă ne-a vorbit prin cuvântul adevărului, care ne-a fost descoperit prin Duhul adevărului. Aceasta este o vestire biblică. Aplicați-vă și respectați acest lucru. O, Doamne, permite ca acest lucru să se împlinească și în mine, prin îndurarea Ta, noi să nu ascultăm doar cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul să rezolve un scop minunat în noi, și anume scopul pentru care L-a trimis Dumnezeu. Aici se continuă în versetul 3 și în acest moment noi trebuie ca să ne cercetăm cu toții. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Acest lucru nu îl poți schimba. Nu noi decidem cine să fie salvat sau cine să fie pierdut. Înaintea întemeierii lumii, Dumnezeu a scris numele tuturor acelora care vor primi mântuirea prin Iisus Hristos. Numele tuturor acestora au fost scrise în cartea mielului jertfit. Și numele tuturor acelora care sunt scriși în această carte sunt chemați, și anume prin Evanghelia vestită public. Nu un mesaj oarecare. Poate unii sunt de părerea că noi purtăm mesajul fratelui Branham, acela este pe lângă. Noi vestim mesajul dumnezeiesc care ne-a fost trimis din partea lui Dumnezeu. Amintiți-vă odată de cele spuse din partea Domnului fratelui Branham în 11 iunie 1933, precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj care, va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Aceasta este propoziția corectă, precum a spus-o el deseori pe toate casetele și în toate predicile. Eu n-am auzit această propoziție doar o singură dată, ci eu am auzit-o de foarte multe ori, le-am subliniat și vă spun din nou, noi n-am auzit doar o trâmbiță, n-am auzit doar niște clopote și să nu știm unde stă turnul, ci noi am auzit cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și am primit acest cuvânt prin descoperire. Și prin descoperire noi dăm mai departe acest cuvânt. Și dacă această Evanghelie dumnezeiască este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar nu pentru aceia care sunt salvați. Și dacă tu primești salvarea, atunci Evanghelia dumnezeiască a fost hotărâtă pentru tine. Atunci, iată, vine o descoperire vie în inima ta. Nu o temă de discuție în capul tău, ci o descoperire în interiorul inimii tale. Și în acesta constă deosebirea foarte mare pe care o vedem între noi și toți ceilalți. În versetul 4 din 2 Corinteni 4 este scris: a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Spuneți-mi odată, cine sunt cei necredincioși? Sunt tot aceia pe care îi poți întâlni undeva în niște localuri? Ce spune Domnul nostru? Dacă voi nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Necredincioșii se află chiar și în cadrul credincioșilor, și anume aceia care își aleg tot timpul ce ar dori să creadă și ce n-ar dori să creadă. Ce le convine o cred, ce nu le convine nu o cred. Astfel de oameni Dumnezeu nu îi poate folosi. Eu apelez încă o dată la felul vostru cinstit. Doriți voi ca să se arate aici niște bărbați care vă predică ceva după plăcerea urecilor, sau doriți ca să fie predicat cuvântul lui Dumnezeu adevărat? Spuneți amin, amin, amin. Atunci așa să fie. Atunci suntem cu toții de acord și noi știm că Domnul nu ne vorbește doar, ci ceea ce a vorbit ne-o și descoperă prin Duhul Său cel Sfânt. Mintea necredincioșilor rămâne întunerică. Trebuie ca să fii născut în împărăția lui Dumnezeu ca să vezi lucrurile împărăției lui Dumnezeu corect și să ai parte de aceste lucruri. Cuvântul să fie sămânța dumnezeiască. Cuvântul sămânță, în acest mod, poate avea loc și nașterea prin Duhul, dar din sămânța corectă. În introducere a fost spus ce putem noi să fim în fața lui Dumnezeu. Eu m-am gândit imediat la versetul din Ioan 20, versetul 17. Cel mai bine este ca să citești toate verseturile. În acest mod, nu trebuie ca să citești ceva pe de rost, nu știi imediat dacă o spui corect, precum este și scris. Ioan 20, versetul 17. Nu mă țin ea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Ce spun oamenii din grupul Isus Only, ce susțin ei, că Isus s-a prenălțat la El însuși sau că s-a născut pe El însuși? Eu vă spun adevărul și din acest punct. Amândouă direcțiile sunt pe dos și n-au înțeles încă că Dumnezeu nu are niciun interes de o învățătură oarecare, ci El vrea să ducă la bun sfârșit planul Său de mântuire pe care L-a hotărât înaintea întemeierii lumii și pe care îl duce la sfârșit prin Fiul Său, și prin Fiul Său ne-a făcut pe noi însăși fii și fiice ale lui Dumnezeu, și prin El noi am primit viața veșnică. Acest lucru s-a întâmplat prin îndurarea lui Dumnezeu, nu o învățătură oarecare, ci împlinirea planului veșnic valabil ale Dumnezeului nostru. Pavel scrie mai departe în 2 Corinteni 4, în versetul 5 sau ultima parte din versetul 4. Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovădim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Ce cuvânt minunat! precum salvarea nu este o lucrare omenească, așa toate descoperirile lui Dumnezeu nu sunt o lucrare omenească, ci descoperirea vine prin Duhul cel Sfânt. Cum a zis și Iisus atunci, trup și sânge nu ți-a descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu care este în cer. Ce a mai zis Iisus? Lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea și eu mă voi descoperi vouă. Spune fraților mei că mă duc înaintea lor în Galileea. Acolo eu mă voi descoperi lor. Noi vedem și în acest loc, totul își ia cursul. Dragii mei, câteodată eu șed și cuvântul mi se descoperă în fața ochilor, eu mi-aș dori ca eu să pot vorbi atât de repede sau să scriu atât de repede, precum aceste lucruri îmi sunt arătate în fața ochilor. Este o altă lume în care ești transpus, nu prin cunoaștere omenească sau sforțare omenească, câteodată șezi acolo și vezi cum totul curge. Pavel nu era doar un bărbat care învăța, el a putut ca să spună, mi-am notat-o în 2 Corinteni 2, de la 4 până la 6, vorbea despre lacrimi sub care a scris el. El a întrebat, cum să viu cu voi? Să vin sever? Să vin cu toiagul? Cum să vin la voi? Ca să corectez starea care nu este corectă în fața lui Dumnezeu. Avertizare și îndemnare să o facă doar acela care o poate face sub lacrimi. Cine o poate face sub lacrimi? Cine a primit îndurarea lui Dumnezeu și care are o milă dumnezeiască și care cu toată această milă nu poate să lase dotul așa cum este, ci care ia măsura cuvântului și să spună, astfel este scris. Pavel, un bărbat ca un model al nostru fat pentru noi în orice fel, fie în vestire sau avertizarea în biserică sau îndemânările, dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru unul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulți, așa că acum este mai bine să-l iertați, dar nimeni să nu vadă în el un dușman, astfel încât el să nu-și piardă toată încrederea. Dar un om care nu este mâhnit, sau cel puțin un pic să fie mâhnit, acela se crede ca fiind corect și că toți ceilalți sunt pe dos. Cuvântul trebuie ca să fie luat ca măsură și să fie aplicat ca măsură. Dar nu cu tăria legii, tu trebuie ca să fii pietruit sau omorât, ci îndemânat, avertizat, întoarce-te, pocăiește-te. Noi nu suntem aici ca să sprijinim pe cineva care umblă pe o cale nebiblică, ci noi suntem acolo ca să lăsăm drumurile drepte, ale drumurile lui Dumnezeu. Noi să nu le încovoiăm, căci doar pe această cale dreaptă putem ca să ajungem la țintă. Ce a zis Pavel lui Elimas, fiul dracului vrăjmaș al oricăi neprihănieri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului, acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi or. Toți aceia care umblă pe drumurile acestea strâmbe, devin orbi, orbesc și tot ce văd ei este că ei au dreptate și toți ceilalți n-au dreptate. Dar doar acela are dreptate căruia cuvântul lui Dumnezeu îi dă dreptate, în rest nimeni nu are dreptate. De la primul până la ultimul, niciunul nu are dreptate. Doar dacă cuvântul lui Dumnezeu îi dă dreptate, doar acela are dreptate. Un astfel de om nu trebuie ca să mai caute dreptul, că el va ști ceea ce are Dumnezeu de gând cu el. Și el își va lua cuvântul ca lumina picioarelor proprii. Dragii mei, eu văd cât de repede trece timpul. Un cântăreț spune cât de repede aleargă acest timp. O, prietene, gândește-te! Imediat sau în curând vine veșnicia unde nu mai poți face absolut nimic. Alt cântăreț spune, o, Doamne, să plec eu de aici, din acest loc, cu mâinile goale. Trebuie ca să stau eu în această stare în fața lui Iisus. O, dragii mei, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, dintre care noi am putea ca să mai citim foarte multe și în special ceea ce privește dumnezeirea, ca toți să înțeleagă foarte clar prin descoperire ale Duhului Celui Sfânt, Pavel s-a adresat întotdeauna originei tuturor lucrurilor. Nu s-a adresat niciodată formei sau felului de descoperire. Nu ați întrăit niciodată că în Testamentul Vechi cineva să fi proslăvit stânca din care a ieșit apa, care conform 1 Corinteni 10, 14, era Hristos. Slava a fost dată lui Dumnezeu. Nimeni nu a slăvit norul supranatural, ci originea a fost slăvită. Dumnezeu, originea. În Noul Testament nu a fost altfel. Nu felul descoperirii a fost proslăvit. Noi nu fugim și adresăm cuiva niște mulțumiri, ci precum o spune Pavel, toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Noi recunoaștem că Dumnezeu Tată s-a descoperit în Fiul și doar acela care crede în Fiul are viața veșnică. Oamenii pot ca să creadă 1000 de ani că Dumnezeu este Tatăl lor și ei n-au parte de viața veșnică. În El este viața veșnică. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Ca Fiu, El este Mântuitorul nostru. Și cine dorește ca să trăiască această mântuire, trebuie ca să creadă în Iisus Hristos, Mântuitorul Lui propriu. El nu poate ca să spună, o, Duhul Sfânt, eu îți mulțumesc fiindcă Tu m-ai salvat. Acest lucru este cam trist. Nu se poate. În general, totul trebuie ca să fie pus pe locul hotărât de către Dumnezeu și în legătura în care ne este arătat nouă în cuvântul lui Dumnezeu. Dar și în acest punct îi avem pe specialiștii. Trinitarii caută toate versetele biblice care se potrivesc cu conceptul propriu și tot restul de versete biblice îi deranjează și ei ar dori ca să mai rescrie încă o dată Biblia. Doar tot astfel face și partea cealaltă. Lăsați totul așa cum este scris și cum a fost scris, căci așa este bine, așa a vrut-o Dumnezeu ca să fie. Astfel Dumnezeu cercetează duhurile. Un duh care este din Dumnezeu nu se va opune cuvântului care a fost dat tot prin Duhul. Nu poate avea nimic împotrivă, fiindcă El însuși, prin Duhul, este unit cu Cuvântul și cu Dumnezeu. În Galateni 1, Pavel scrie acelora, dar chiar dacă voi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovădească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovădit-o noi, să fie anatemă. În Galaten 1, de la versetul 1, este scris, Pavel, apostol, nu de la oameni, laude și mulțumiri. Un apostol, un trimis. Un apostol este un trimis. Apostol înseamnă un trimis. Eu, Pavel, un apostol, un trimis, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Să scriu eu aici că El s-a înviat singur, eu nici măcar nu mă gândesc la acest lucru. Datoria mea este să supun toate gândurile sub stăpânirea lui Dumnezeu și toți să fie supuși ascultării lui Dumnezeu și toți să vorbească cu privire la toate lucrurile vocea lui Dumnezeu. Abia atunci avem dreptul ca să ne deschidem gura noastră. Poate este un pic cam dur, dar așa este necesar. Totul este exact așa. Cum am subliniat astăzi deja, aici nu este vorba ca noi să propovăduim o învățătură filozofică, ci Dumnezeu și planul hotărât de către El în veșnicie, acesta îl vestim noi aici în acest loc. Din acest motiv era necesar ca sămânța lui Dumnezeu, care deja a fost făgăduit în grădina Eden, să se arete trupește aici pe acest pământ. Sfânta Scriptură ne spune în Roman 1, în Roman 9, că Fiul Său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul, sfințeniei dovedit cu putere, Domnul Slavei a devenit om și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, plin de har și îndurare și adevăr. Unul era acela care a zămislit, care a născut, era Dumnezeu ca Duhul, iar celălalt era acela care a fost născut conform cuvântului Scripturii. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Acolo nu este un Dumnezeu pe lângă celălalt Dumnezeu, ci El era aici pe acest pământ din pricina oamenilor. El era celula necesară prin Duhul creat, astfel încât Domnul Slavei să poată locui într-un trup omenesc. Și în acest trup El a învins moartea, a scos boldul morții și a învins această moarte. Acest lucru trebuia ca să se împlinească în acest mod din pricina noastră. Aceasta nu este o învățătură unilaterală, ci sunt incluse toate versetele biblice care fac parte din acest plan de mântuire ale Dumnezeului nostru. Și precum a hotărât-o El și precum o face El, este corect și noi suntem mulțumiți. În Psalmul 110 și în Testamentul Nou este scris de mai multe ori decât de 5 ori: șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Vă rog frumos, lăsați cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și mulțumiți lui Dumnezeu că Mântuitorul, Eliberatorul nostru șede la dreapta Maiestății. Dacă în Testamentul Vechi oamenii L-au văzut pe Dumnezeu în descoperirea vizibilă în fața lor, atunci ei Îl vedeau pe Domnul, care din trupul Său invizibil a devenit din nou vizibil. Cum am spus-o ieri deja, în Testamentul Nou, această descoperire în Dumnezeu și lângă Dumnezeu și se revarsă din nou în Dumnezeu. Acest lucru este scris într-un singur verset. La început era cuvântul. el arăta așa. După aceea, cuvântul era cu Dumnezeu, atunci arăta așa. Și cuvântul era Dumnezeu și din nou era așa. După desăvârșirea planului de mântuire, Fiul se va supune Tatălui și atunci nu va fi Iisus totul în toți, ci Dumnezeu va fi totul în toți. Astfel este scris, eu trebuie ca să spun aceste lucruri din pricina acestor duhuri care nu își au locul în cadrul bisericii Dumnezeului celui viu. Eu vă spun, cine nu are o descoperire adevărată a lui Iisus Hristos, acela și în tot restul lucrurilor va cădea și nu le va înțelege, nu le va putea crede. Omul lui Dumnezeu trebuie ca să se despartă de toată știința omenească și să stea la dispoziția lui Dumnezeu, astfel ca să fie doar sub influența dumnezeiască. Ce am putea noi să mai tot spunem? Vedeți, Domnul nostru, eu subliniez acest lucru, Domnul nostru a devenit ucenic, a devenit om din pricina oamenilor. Din acest motiv, de câteva ori este scris, cum printr-un singur om a venit păcatul și moartea în lume. Tot astfel printr-un om, nu printr-un Dumnezeu, printr-un om. Și anume prin omul Iisus Hristos a venit viața și învierea. Nu Dumnezeu a înviat, Dumnezeu a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți. Acesta este pentru noi o importanță mare, pentru noi ca fii și fiice ai lui Dumnezeu. Noi am fost răstigniți, am murit împreună cu El, am fost înmormântați cu El și am fost înviați împreună cu El într-o viață nouă. Tatăl Ceresc a devenit Tatăl nostru. El este Tatăl peste toți aceia care sunt copiii Lui. Domnul nostru este pentru noi mijlocitor mielului Dumnezeu, dar întotdeauna pe lângă Dumnezeu. Dar în desăvârșirea se revarsă aceste descoperiri necesare și importante, aceste descoperiri a lui Dumnezeu în Hristos, se revarsă din nou în Dumnezeu din care au și ieșit. Astfel, noi spunem mulțumiri lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre, fiindcă Lui i-a fost milă de noi, fiindcă noi am putut ca să intrăm în locul preasfânt, unde nu oamenii își mai aduc jertfele și țin o slujbă dumnezească, ci unde chivotul se află și este deschis, acolo unde se pogoară slava lui Dumnezeu, unde doar Dumnezeu singur ne vorbește prin cuvântul Lui. Cuvinte omenești n-au ce căuta în biserica Dumnezeului celui viu. Aici este valabil doar cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de toți aceia care pot ca să primească acest cuvânt. Acum, cu privire la botez, eu mai aș avea de spus, cine dorește ca să fie botezat, acela trebuie ca să fie avut de prima dată o trăire cu Mântuitorul. El trebuie ca să se fi găsit pierdut, numai în acest mod acea persoană poate ca să fie mântuită, salvată. Doar acela care sub lacrimi și prin pocăință a înțeles, o, Doamne, fără Tine, eu sunt pierdut, sunt judecat și fără nădejde aici, în această lume. Omul trebuie cu adevărat să o afle, el trebuie ca să o trăiască, altfel el nici nu cheamă pe Dumnezeu ca să-l salveze. Doar acela care a căzut în mare, de pe vapor, acela are nevoie de barca de salvare. Cineva care este pierdut are nevoie de salvare. El nu se mai poate ajuta. El are nevoie de un salvator care îi întinde mâna. Tot astfel este situația și cu noi, cu toții. Noi eram pierduți, în păcatele și în fără de legile noastre, despărțiți de Dumnezeu, fără speranță, fără nădejde în această viață. Aveam doar o singură țintă și aceea era jos, foarte jos. Dar după aceea a venit cuvântul, predica, noi am fost treziți din acest somn duhovnicesc. Aceasta este o trezire, dacă cineva este prins și este trezit, astfel încât să nu adoarmă și să nu greșească ținta. Toate adunările sunt necesare ca să fim treziți, astfel încât noi să nu adormim și să greșim ținta revenirii Domnului. Ce am auzit în cuvântul de introducere? Ei n-au intrat în odihna, fiindcă ei n-au crezut și n-au fost ascultători. Dumnezeu a scos Israelul astfel ca acest popor să umble pe cărarea lui, dar este scris, cărările mele ei nu le-au cunoscut. Pe cărarea lui Dumnezeu, ei au vrut ca să-și zidească cărările proprii. Așa ceva nu se poate. Cărările proprii poți să le mergi fără Dumnezeu, dar cu Dumnezeu să mergi cărarea lui. Tot restul nu te poate duce la țintă. Deci, dragii mei, acei care doriți ca să fiți botezați, faceți-o cu privire spre Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos este Mântuitorul, Salvatorul și este scris, fiecare care cheamă numele Domnului va fi mântuit. Bineînțeles, voi ați chemat numele Domnului, voi ați fost salvați și aveți dreptul să încheiați legământul unui cuget curat cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care în Matei 26-28 a zis, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se revarsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. El și-a revărsat sângele lui, sângele pentru biserica nou testamentală, care este inclusă în acest legământ, în acest tratativ cu Dumnezeu, în acest contract cu Dumnezeu. Voi vedeți și o primiți și mulțumiți lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și botezați-vă prin credință în numele Domnului Iisus Hristos, într-un mod biblic, căci acesta este numele în care ni s-a descoperit Dumnezeu nouă, ca Tată, Fiu și Sfântul Duh. Acest nume, fără care nimeni nu poate ca să fie mântuit, în care există toată mântuirea, și există niște oameni care spun, noi am fi pe calea greșită dacă am boteza în acest nume. Chiar și aceștia care scot dracii și care vorbesc în alte limbi, aceia în toată mișcarea carismatică susțin acest lucru. Ei își iau dreptul la niște daruri, dar resping și refuză în momentul hotărător acest nume ale legământului. Dar ei îl folosesc ca să scoată duhuri, ca să scoată satana și așa mai departe. Îl folosesc pentru alții, dar ei nu vor ca acest nume să fie rostit în legătură cu înmormântarea lor proprie. Eu vă spun din ce cauză, fiindcă ei încă nici măcar n-au murit. Dacă un om moare cu Hristos, atunci acesta nu se mai opune. Eu încă n-am văzut ca un mort să se mai opună. Ați văzut voi așa ceva? Eu încă nu. Cel care a murit, cum se spune, sunt puși în mormânt. Și Pavel spune, botezul înseamnă a fi înmormântat cu Hristos în moartea lui. Și precum El a înviat dintre cei morți și noi suntem scoși din acest mormânt ale apei, ca și noi să înviem împreună cu Hristos și să umblăm cu El într-o viață nouă. prin îndurare. Aceasta este vestirea Sfântei Scripturi, dar acești domni care prezintă niște lucruri neadevărate, ei sunt niște showmaster fain, care cunosc bișnița lor. Eu v-am spus odată, niște prieteni ai mei se antrenează cum să danseze în adunările carismatice și o doamnă și-a sclintit ieșirea spinării și trebuia să fi dusă la spital. Dar tatăl ei mi-a spus că ea este fiica lui și s-a dus să antreneze dansul carismatic. Și ele sunt dansatoarele cele prime în față și ceilalți, poporul, dansează după aceea. Este ceva mai rău decât dansul în jurul vițelului de aur. Tot să o asculte și în toate bisericile catolice și toate confesiunile, cine nu se supune cuvântului lui Dumnezeu și permite ca acest nume ale Domnului nostru Iisus Hristos să fie rostit în legătură cu El prin botez, astfel încât legătura